რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ახალი ამბების გამოშვებით. ჰამასი უარს აცხადებს დროებით ზავზე. ერაყში ექსტრემისტებმა ხელთ იგდეს ახალი ქალაქები. ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში პრეზიდენტი პუტინი საფრთხეს უქმნის რუსეთს. ისრაელმა 4 აგვისტოს სამხრივი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა ღაზის სექტორში, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ კაცად დაგმო ღაზის სექტორში გაეროს თავშესაფარში მოქმედ სკოლაზე განხორციელებული გამანადგურებელი იერიშები. თუმცა ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამაზე აცხადებს, რომ იგი არაპირებს შეუერთეს 7 საათიან სავს, რასაც უწოდებს დივერსიას და მოუწოდებს ღაზის ცხოვრებლებს, რომ მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ ქუჩაში გადაადგილების დროს. ძალიან მალე მას შემდეგ, რაც ევროპის დროით დილის 9 საათზე ცეცხლის შეწყვეტა შევიდა ძალაში ისრაელის მიერ განხორციელებული ავიადარტყმების შედეგად, ჰამასის ინფორმაციით ექსტრემისტული ჯიჰადისტური დაჯგუფების მეთაური დანიელ მანსური მოკვდა. ავიაიერში კიდევ ერთი ბავშვი ემსხვერპლა. ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ოფიციალურად ერაყისა და ლევანტეს ისლამური სახელმწიფოს სახელითაა ცნობილი, განაცხადა, რომ 4 აგვისტოს კონტროლი დაამყარა ერაყის კიდევ ორ ქალაქზე. ექსტრემისტული დაჯგუფება ასევე აცხადებს, რომ მათ დაატყვევეს ათობით ქურთი მებრძოლი იმ დაჯგუფებიდან, რომელიც ფეშმერგას სახელითაა ცნობილი. ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 3 აგვისტოს დაიპყრეს ქალაქი სინჯარი, რაც მნიშვნელოვანი წარმატებაა მათ მიერ ორი თვის წინ ერაყის ჩრდილოეთ და დასავლეთის ანექსიის შემდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, ათეულ ათასობით იეზიდი მოსახლეობა ტოვებს სინჯარს, მას შემდეგ რაც ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს ათობით იეზიდი, რომელმაც უარი თქვა ისლამის ჯულის მიღებაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო მსოფლიოში მოსკოვის როლის გადაჭარბებული შეფასება, რადგან რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც ბარაკ ობამას აზრით არაფერს აკეთებს პრობლემების გადაჭრისათვის. ჟურნალ ეკონომისტისათვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ასევე მძიმემ დემოგრაფიულ მდგომარეობასაც რუსეთში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა კლებულობს, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა კი 60 წელს შეადგენს. ფიქრობ, პრეზიდენტი პუტინი დაძაბულობის ფაქტორს წარმოადგენს მსოფლიოში და მისი მოვაწეობა გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთისათვის. თუმცა მოკლევადიან პერსპექტივაში პუტინმა შესაძლოა მოახერხოს პოპულარობის შენარჩუნება ქვეყნის შიგნით. განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. გერმანიის ფედერალურმა მთავრობამ საბოლოოდ შეაჩერა განხორციელება ხელშეკრულებისა, რომელიც კომპანია რაინმეტალმა გააფორმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროდან. გაზეთ ზიუდოიჩე ცაიტუნგის ცნობით, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ გააუქმა კომპანიისათვის მიცემული ნებართვა ნიჟნი ნოვგოროდის მახლობლად რუსი ჯარისკაცებისათვის საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობის შესახებ. პროექტი ჯერ კიდევ მარტში შეაცერეს პასუხად რუსეთის მიერ ყირიმის მიერთებაზე. კონტრაქტის საერთო ღირებულება 100 მილიონ ევრო შეადგენს. 8-9 აგვისტოს სოჩში გამართება აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ოვი კაბრამიანზე დაყმობით ამცნობას ინტერფაქსის სააგენტო ავრცელებს. ალიევისა და სარქისიანის შეხვედრის მიზანი მთიან ყარაბახში ბოლო ხანს გამწვეული კონფლიქტის მოგვარების გზათა ძიება იქნება. ჩინეთში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 381 მიაღწია. ამის შესახებ ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენელი იტყობინება. 1800 მეტმა ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. სამი პირი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. მიწისძვრის ეპიცენტრი, სადაც მაგნიტუდამ 6.1 ბალი შეადგინა, იუნანის ფიან პროვინციაში მდებარეობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ნატოს უელსის სამიზნე მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ამის თაობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ყოველწლიურ ამბასადორიალზე ისაუბრა.
რაც შეეხება ნატოს, ჩვენ მას დღითი დღე ვუახლოვდებით. ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ასახულიყო საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი მოახლოებულ ნატოს სამიზნე. მე მესმის, რომ გარკვეული ქვეყნების მხრიდან არ იყო ერთობა და ერთლუნება ამ პოზიციაზე, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ჩვენ დარიცხმევა არ დაგვიკლია, რომ მაქსიმალური შედეგი არ წამოგვიღო. მე მჯერა რომ ამას ჩვენ მივახსენებთ.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით კი ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი რიგითი ბრალდებულია. ამაზე თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა შეკითხვაზე, თუ რა პროცედურები იქნება საჭირო მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო ექსტრადიციასთან დაკავშირებით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება კულტურის მენეჯერი გიორგი სპანდერაშვილი. გიორგის მადლობა ახლა უკვე ჩვენი რადიოს მსმენელის სახელით ერთ ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. ქართული ვიდეო არტის 23 წელი გავიდა, როგორც გავარკვეთ, ქართული ვიდეო არტის დაბადებიდან. შაბათს 2 აგვისტოს გამართა თბილისის მედიათეკაში ქართული ვიდეო არტის შესახებ მომზადებული პუბლიკაციის პრეზენტაცია, რომელიც აი სულ ახლა მოგვიტანა გიორგიმ და მე გადავათვალიერე მხოლოდ. ეს პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის ქართული ვიდეო ხელოვნებისა და მოძრავი გამოსახულების კვლევის ფარგლებში და როგორც ორგანიზატორები გვახსენებენ, ამ პუბლიკაციის გამოცემამდე შეიქმნა ქართული ვიდეო ხელოვნებისა და მოძრავი გამოსახულების ელექტრონული არქივი ინტერნეტში, გავეცანი მე ამ საიტს ვიდეო იმაჯი. 2014 წლის 1 მარტს, როგორც გიორგი მათ ახლა გამახსენა ასევე ამ პროექტის ფარგლებში, ეროვნული მუსიკალური ცენტრის შენობაში გამართა ქართული ვიდეო ხელოვნების გამოფენა, აღწერები, და ეს გამოფენა ახლაც გამართა, როგორც მე ხვდები, უკვე სხვა სახით, ხო, პუბლიკაციის პრეზენტაციის დროს. ცივე ჩვენება, ნუ შეიძლება ითქვას, გაცოცხლდა ეს პუბლიკაცია. ესე იგი, გიორგი ალბათ პირველ რიგში პუბლიკაციის შესახებ გვიამბობს, პუბლიკაციისა, რომელიც თბილისის მერის სამსახურმა და გოეთეს ინსტიტუტმა დააფინანსა, ხო? მე მახსოვს, რომ 90-იან წლების მეორე ნახევარში მუშაობდი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს კულტურის სექციაში და მახსოვს, რომ ვიდეო არტი იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო. სამწუხაროდ ვეღარ ვიხსენებ კონკრეტულად იმ პროექტებს, რომელიც დაფინანსდა მაშინ, მაგრამ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს არის ხელოვნების მომავალი, შეიძლება ასე ითქვას, ვიდეო არტი. თუმცა ამავე დროს იმასაც ამბობდნენ, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი ეს ვერ ცდილდება არტისტული ელიტის, შეიძლება ასე ითქვას, საზღვრებს და არ აქვს მასობრივი ხასიათი, ანუ ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის რა არის ვიდეო არტი და რატომ არის ეს, შეიძლება ასე ითქვას, სუპერ თანამედროვე ხელოვნება. კეთილი, გიორგი, მოდი გვიამბე თავად პროექტის შესახებ ჯერ და შემდეგ უკვე ვიდეო არტზეც ვისაუბრეთ.
ამით პროექტის შესახებ დავიწყებ იქიდან, რომ როდესაც გამოცხადა, თავიდან დავიწყეთ შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მცირე საგრანტო პროგრამით და ძალიან მიზერული თანხა იყო რეალურად. ჩვენ ვიყავით რაღაც ახალი გაერთიანება, ჩემი კოლეგები არიან გალაქტიონერის თავი ალექსი სოსელია და თამარ მუსხელიშვილი, ყველას გვაქვს სხვადასხვა გამოცდილება, ზოგი მხატვარია, ზოგი მკვლევარი და რეალურად პირველი პროექტი იყო, რომელიც გადავწყვიტეთ, რომ ერთად გავაკეთებინა და საერთოდ ან 3 წელია, 3 წელზე მეტია ყველა ამ სფეროში ვარ და ერთი პრობლემური საკითხია ძალიან, ანუ არ შეგვიძლია რეალურად ინფორმაციად გარდა აი თუ არ გვაქვს პირადი კონტაქტები და ნაცნობები მხატვრებთან, ანუ ვერ გაეცნობი რა მოხდა საქართველოში თანამედროვე ხელოვნებაში გასული 20 წლის მანძილზე, 24 წლის მანძილზე და მას შემდეგ, რაც საქართველოს
ინდრო არ არსებობს არანაირი პუბლიკაცია.
არანაირი პუბლიკა, რაღაც პუბლიკაციები ძალკეული
ფონდი. თეოდორე ჯაქარიძის ქონდა კვლევა.
არსებობს, მაგრამ ეს სახელმწიფო და ოფიციალური სტრუქტურები ამაზე ნაკლებად ზრუნავენ, რომ იყოს ეს როგორც საგანმანათლებლო ბაზისი ან საინფორმაციო. და გავაცხადეთ, გავაკეთებინე ვიდეო არტის არქივი, იმიტომ რომ როგორც გარკვეულწილად უფრო მარტივი იყო ამის შეგროვება და გაციფრა და შემდეგ ატვირთვა საიტებს.
ალბათ VHS-ი იყო.
კი, VHS-ი ამ ძალიან განსხვავებული ფორმატები იყო რეალურად და არის რაღაცები, რაც ფირზეც არის. და თავიდან პირველად ყოველ 30-მდე ადამიანის სია გქონდა და ვფიქრობდით, რომ ესე მაქსიმუმ 5 ადამიანით გაიზარდოს, მაგრამ სადღაც 3 თვეში გასამაგდა ეს რაოდენობა და დღეს რეალურად 80-ზე მეტ ავტორ, 90-ზე მეტი ავტორის ვიდეო ნამუშევარი გვაქვს ამ არქივში. და გაიზარდა შესაბამისად მოგვიწია ზრუნა დამატებით ფინანსურ რესურსებზე, გამოიკვეთა რაღაც საინტერესო თემები ამ ვიდეო ხელოვნებაში. და მთლიანად ანუ პირველი ვიდეო ნამუშევრები რაც საქართველოში ამ გაკეთდა, ეს ძირითადად ხდება 1994 წლიდან, მაშინ
როდესაც გაკეთდა თუ მოიძებნა.
რაც მოიწებ. შესაძლოა გაკეთებულიც არის 80-იანების ბოლოს და ეს გამოჩნდეს შემდეგ.
მე ამ შემთხვევაში როგორც კინომცოდნე ვიტყვი, რომ უბრალოდ გადავათვალიერ, ეხა კატალოგი ძალიან მომეწონა, შესავალი ტექსტი კოტე მარჯანიშვილიც კი არის ნახსენები, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ქართულ ხელოვნებაში მომზადდა ვიდეო არტი, როგორც ასეთი თეატრში, კინოში, ხო?
შეიძლება ითქვას, რომ მომზადდა, იმიტომ დღეს ეს ვიდეო არტიც ცოტა უკვე მოძველებულ თემადი სახელად ითვლება და საუბრობენ უფრო მოძრავ გამოსახულებაზე, რომელიც საგამოფენო კონდრომის პრეზენტაცია ხდება საგამოფენო კონტექსტში, შეიძლება იყოს ფილმი ან რაღაც ნაწყვეტები ფილმიდან და
შეიძლება ფირზე იყოს,
შეიძლება ფირზეც იყოს და ანუ ბევრი საინტერესო ფორმა არსებობს. ვიდეო არტი უბრალოდ ერთ-ერთია ამ მოძრავ გამოსახულებაში.
და ნამდვილად მომზადდა, იმიტომ რომ 80-იან წლებში მე მახსოვს რაღაც წერილს წერდი ლევან პაატაშვილზე და ლევან პაატაშვილს საერთოდ მივიჩნევ ერთ-ერთ ფუძემდებლად ქართული ვიდეო არტისა, იმიტომ როცა ისიღებდა თქვა ზოესაძისთვის ფილმებს, განსაკუთრებით ცისკვილი ქალაქის გარეუბანში, გააქვს ყველა იმციებას, რაც დაიწყო 80-იან წლებში საქართველოში. თეატრშიც იყო ამის ნიშნები და მოდი რადიოსენალს ვუთხრათ, რომ და ალბათ ხელისუფლებაზე საუბრობთ, კულტურის ჩინოვნიკებზე, რომლებიც ვერ აცნობიერებენ ამ ვიდეო არტის მნიშვნელობას, რომ ფაქტობრივად ეს არის მომავლის ხელოვნება, იმიტომ რომ ის აერთიანებს ყველაფერს იმას, რაც კეთდებოდა მე 20 საუკუნის თეატრში.
რა თქმა უნდა, აერთიანებს და თვითონ როგორც ვიდეო არტი, როგორც მედიუმი და აი აქ ჩვენთან ამოსავალი წერტილი იყო საგამოფენო კონტექსტი, იმიტომ რომ ვიდეო არტის ჩვენება სიტყვაზე დახურულ სივრცეში, კინო დარბაზში და ჩემთვის მაგალითად პირადად ცოტა უხერხულია ხოლმე ამასე წინათაც იყვან ვიდეო სკრინინგებს ეძახიან, როცა აუდიტორია ზის და უყურებს ვიდეოს, ეს გაცილებით უფრო საინტერესოა საგამოფენო სივრცეში, როცა მოძრაობ და უყურებს, შეიძლება არ ნახო მთლიანად ეს ვიდეო, რომ იყოს მაგალითად 24 საათიანი და შეხედო რაღაც 2 წუთი და უკვე ეს მესიჯი რაც ანუ ჩაფიქრებულია რომ დაფიქსირდეს, ფიქსირდება და რაღაც ადეკვატური რეაქციას იწვევს მაყურებელთან. პრიორიტეტს რაც შეეხება ვიდეო არტი როგორც პრიორიტეტი და ჩვენ ვთვლით რომ ანუ ამ ნამუშევრებს ერთად დავაკვირდით ამ ყველაფერს. ესეთი ერთგვარი ჰიპოთეზასავით გაგუჩნდა და გამოფენასაც რატომაც ერქვა ანუ აღწერები, ანუ რეალურად დავინახეთ ის გამრილი რეალობა, რაღაც არის 25-წლიანი, 24-წლიანი ისტორია რა რეალობაში ცხოვრა საქართველოს, ამის რაღაც პარალელური აღწერა, ანუ ძალიან ინდივიდუალური, სუბიექტური ფორმით, თუმცა თემები ძალიან თამდები და ნიშანდობლივია იმ რეალობისა და იმ მოვლენების, რაც ხდებოდა.
ანუ უახლეს საქართველოს ისტორია შეიძლება წავიკითხოთ ამ ვიდეო არტის საშუალებით.
შეგვიძლია წავიკითხოთ ამ ვიდეო არტის
საშუალებით. მიხედვით ისა, რომ იქ შეიძლება რეალობა არ ჩანდეს, მაგრამ განწყობილება ჩანს,
ხო? და მოგედებულია შინაარსები იკვეთება ამის პარალელური და ძალიან საინტერესოა ეს ყველა.
ის რასაც ვუწუნებთ ქართულ კინემატოგრაფისტებს, რომ მათ არ აღწევს დრო და არ აქვს დროის და რეალობის შეგრძნება, შეიძლება მხატვრებმა გააკეთეს.
მე ვიტყოდი რომ გააკეთეს, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ესეთ სასახად პირდაპირ ფიქსირდება ეს რეალ განსაკუთრებით ეს 90-იანი წლების ეს მძაფრი მოვლენები, რაც იყო ეს ამოქალაქო ომის საბჭოთა კავშირის დაშლა და ზოგადად ანუ იდეოლოგიური ცვლილება,
ეკონომიკური კრიზისი,
უშუქობა, რაღაც რელიგია, სხვათა შორის ანუ თითქმის ეს ყველა ძირითადი თემა, რაც აქტუალური იყო და არის ჩვენ საზოგადოებაში.
ანუ თქვათ მომავალში რომ შეიქმნას ქართული ვიდეო არტის მუზეუმი, რატომაც არ მიოცნებოთ, ეს მუზეუმი შეიძლება იყოს მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნის დასაწყისის საქართველოს ისტორია მოძრავ სახეებში გამოხატული.
კი, რატომაც არა, შეიძლება გამოფენა აეწყოს ამ თემაზე, რაღაც მსგავსი მცდელობა იყოს აღწერები, რაც გავაკეთეთ კინოგზელთა სახლში.
რამდენი ვიდეო, რამდენი ნამუშევარი
გახსოვთ? 20 მხატვრის ნამუშევარი იყო და პლუს 1 თეონე ჯაფარიძის არქივი იყო წარმოდგენილი, რომელიც გვინდოდა რომ მაქსიმალურად და აგვესახა მთელი ვიდეო.
აი იგივე თეონას არქივზე რომ ვისაუბროთ, ნუ ეს ძალა აქვს ასე კინო გამოსახულებას, რომ გადის წლები და ადამიანები როცა უყურებენ ძველ გამოსახულებას, ისინი არ აქცევენ ყურადღებას იმას თუ როგორ გარი ეს ყველაფერი გაკეთებული, აქცევენ უფრო ყურადღებას იმას თუ რა ეცვათ, როგორ მოძრაობდნენ, როგორი მაკიაჟი ქონდათ საფეზე, ხო? ნუ ეს არის კინოს და ვიდეოს სპეციფიკა, ის დროს ინახავს. მიუხედავად ამისა, შეგვიძლია ვისაუბროთ როგორ განვითარდა ფორმა თვითონ ვიდეო არტის გამოსახულობითი ძიებები და თუ განვითარდა საერთოდ. და ხანდახან მეჩვენება რომ ცოტა არ იყოს ინფანტილიზმს აქვს ადგილი, ვიდეო არტი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ხანდახან მეჩვენება რომ ეს გავს ესეთ ბავშვის სათამაშოს, თუ ბავშვი ერთობა ხოლმე რაღაცას მოიგონებს და ამ სათამაშოში რჩება.
რთული თემა და რთული საკითხია. ანუ არის ცალკარიან ცალკეული არტისტები, მაგრამ ვერ დავასახელებ სამწუხაროდ ბევრს, მაგალითად ნუ კოკა რამაშვილის ვიდეო ნამუშევრებში, ანუ აშკარად არის ეს თანმიმდევრულობა,
კონცეპტუალიზმი,
ძიება ვიზუალური, როდესაც ანუ შინაარსი და ფორმა რაღაც თანხვედრაშია და აშკარად სახეზე რომ მუშაობს ავტორი, მაგრამ
დაზრობნებს.
დაზრობნებს, რა თქმა უნდა. ცლიანობაში ერთი პრობლემა, ანუ ვიფიქრეთ და ანუ მაინც განათლება ალბათ ამის ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ დღემდე საქართველოში ანუ ეს ოფიციალურ საგანმანათლებლო არცერთ საგანმანათლებლო ინსტიტუციაში ცალკე პროგრამა როგორც ვიდეო არტი არის სწავლება და წესი
არც აკადემიაში
არის კურსი, მაგრამ აი ეს მე მგონი ერთჯერადი იყო რაღაც ესეთი, არ ვიცი დღეს ისწავლება თუ არა, მაგრამ აი ეს ცალკე პროგრამა ვიდეო არტის არ არის. აი ეს დაკავშირებულია ტექნოლოგიასთან, მონტაჟთან და ძალიან ბევრ სხვა ასპექტთანაც, ვისაც აუცილებელია განათლება, ფიქრობ. ერთი ავტორი არის მაგალითად თათია სხირტლაძე, ქართველი, რომელიც ასწავლის
შვეიცარიაში,
ავსტრიაში არის და ვიცით ნახეთ თათიას ნამუშევრები, ან აშკარაა თვითონ ეს განათლების კვალი და აი მაგალითად იმ ნამუშევრების ჩვენება ჯერჯერობით ძალიან რთულია, შეუძლებელია საქართველოს კონტექსტში, იმიტომ დაეთ მაგალითად ტექნოლოგიური მოთხოვნილებები აქვს, რომ მინდოდა ჩვენება, მაგრამ უბრალოდ ვერ შევწელით. და ეს განათლება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ანუ მაინც ტექნოლოგიები, რამდენჯერმე ახსენე ეს სიტყვა, ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ტექნიკა მნიშვნელოვანია და არც თუ ისე იაფი, შეიძლება ასე ვთქვა.
დღეს არც თუ ისე იაფი.
ხელოვნება. იმიტომ რომ ზოგადად რო ვთქვა, რომ დავიჭერო ხელში ტელეფონი და ტელეფონით გადავიღოთ და ეს შეიძლება იყოს ვიდეო არტი, ამას ბევრი ამბობს და ამტკიცებს, თვლად ასე არ არის საქმე, როგორც ხედავთ.
ფლადასი არ არის, თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა ტელეფონითაც გაკეთდეს ძალიან კარგი ვიდეო არტი, მაგრამ აქ უკვე ეს რაც ახსენეთ აზროვნების მომენტი, ან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ადამიანი აზროვნებს და ფიქრობს რა და როგორ გააკეთოს. ეს ინფანტილიზმის მომენტი და
ხო არის
ეწოდებული ხალტურა.
კი. ჩვენ არქივში გადაცემას რომ ამზადებდი 2003 წლის სიუჟეტი მოვნახე ვიდეო არტის შესახებ, ქართული ვიდეო არტის შესახებ და მართალი გითხრა ვეღარ მოასწარე მოსმენა ამზე ჩემი სიუჟეტია, მოდი ერთად მოვისმინოთ და მე ვისაუბრეთ, გავაგრძელოთ საუბარი. ბატონო ლევან, თუ ეს გავიკეთოთ და მოვის.
გიო სუმბაძე, მაია სუმბაძე, ტუსა ბერიძე, ნინო ჩუბინაშვილი, ნიკა მაჩაიძე, ნინო ლომაძე, თამუნა ქარუმიძე, სალომე მაჩაიძე და არტერიის ორგანიზატორი ვატო წერეთელი. მხატვრები, ფოტოგრაფები, დიზაინერები, კინორეჟისორები, ის ადამიანები, რომლებმაც ქარვასლაში თავიანთი ინსტალაციები, ვიდეოკლიპები, ფერწერული, გრაფიკული კომპოზიციები, ფოტოსურათები წარმოადგენს, როგორც ჩანს, ოპტიმისტები არიან. სჯერათ რომ თანამედროვე სახვით ხელოვნებას, რომელმაც პესიმისტების აზრით მხატვრული გამოსახვის ფორმები ამოწურა, საშიშროება სულაც არ ემუქრება. თუ ტრადიციული მხატვრობის დამფასებლები დარწმუნებულები არიან, რომ ახალი ტექნოლოგიები და მასზე დამოკიდებული მასკულტურა საშიშროებას უქმნის მაღალ ხელოვნებას, ქარვასლაში წარმოდგენილი ნამუშევრების ავტორები თანამედროვე კულტურის მომავალს იმედიანად უყურებენ. ძალზე ნიშანდობრივია, რომ ქართველმა მხატვრებმა თავიანთი კომპოზიციები ისტორიის მუზეუმში გამოფინეს. საგამოფენო დარბაზის იატაკი ეკრანად აქციეს. ეს ეგრეთ წოდებული ვიდეო არტი მუსიკით გააფორმეს. ანიმაცია და მხატვრობა კი ისე გააერთიანეს, თითქოს ფერწერაც, გრაფიკაც, ფოტოც, კინოც, ტელევიზიაც ხელოვნების ერთი დარგის და რაც მთავარია, თითქოს ერთ ეპოქაში შექმნილი კულტურის შემადგენელი ნაწილი იყოს. საქართველოში ასეთი ტიპის გამოფენა, რომელსაც აქცია უფრო უნდა უწოდოთ, უწინაც მოწყობილა. მაგრამ ექსპოზიციის მთლიანობის მიღწევა მხატვრებს ყოველთვის უჭირდათ. გარდა ამისა, აშკარა იყო, რომ დასავლეთში მოგზაურობის შემდეგ ჩვენს პოსტმოდერნისტებს მექანიკურად გადმოგქონდათ ყველაფერი ის, რაც მათ ევროპაში ან ამერიკაში იხილეს. არტერია პირველი დიდი აქციაა, რომელმაც თანამოაზრეები გააერთიანა და წარმოადგინა თანამედროვე კულტურის სევდიანი, მაგრამ არც თუ ისე უპერსპექტივო სურათი. რა თქმა უნდა, სევდა გიპყრობს, როცა უყურებ მოცემციმე ეკრანს, რომელიც არაიმდენად ცოცხალ ადამიანებს, რამდენადაც ლანდებს ასახავს. კიდევ ერთხელ გახსენდება, რომ მედიამ, ტელევიზიამ, გაზეთებმა, სარეკლამო კლიპებმა ფაქტობრივად განდევნეს კულტურა თანამედროვე სივრციდან. მაგრამ არტერია სულაც არ თრგუნავს მაყურებელს. აღმოჩნდა, რომ მულტიმედიურ კონტექსტში წარმოდგენილი კულტურა ახალ გარემოშიც მშვენივრად გრძნობს თავს და რომ მას საშიშროება არ ემუქრება იმ შემთხვევაში, როცა მეცნიერება და პროგრესი ხელოვნებისთვის მტრის ხატად აღარ აღიქმება.
ხო, ასე არის, მოცინცინე გამოსახულება. მოცინცინე გამოსახულება, რომელსაც ხშირად არ აქვს არც კონტექსტი, არც ჩინარსი, მეთახმები, რომ საკმაოდ გავრცელებული იყო ეს, თუმცა ფორმა ფორმისთვის კეთდება ძალიან ხშირად.
იყო გავრცელებული მეთახმები, თან რაღაც სტანიშანდობლე როგორც საწყობის გახსნასთან ერთად კეთდება პირველი ვიდეო ნამუშევრები და უნდა წესია და კიდევ იმიტომ რომ ერთი მიზეზი ამის შეიძლება ჩავთვალოთ ადამიანები ხო ინტენსიურად არ მუშაობენ და მაინც მე რაღაც ცეს დავაბრალებს რომ ვინც მუშაობს ხელოვნების სფეროში პარალელურად უწევს რაღაც მუშაობა სხვა სფეროში და ძალიან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული მუშაობა რომ ერთხელ რაღაც რომ არ გამოდის შემდეგ კიდევ წადოთ და რა თქმა უნდა დიალოგი ადამიანებთან რა როგორ გამოვიდეთ და
მიუხედავად ამისა ჩვენ ვახსენეთ ერთ-ერთი მხატვარი რომელიც ავსტრიაში მუშაობს და ძალიან ბევრი საზღვარგარეთ წავიდა, ისწავლა, მერე დროც გავიდა, ხა 2003 წელს აღარ მახსოვს YouTube-ზე ვერ ნახავდით ჩვენ რა ხდება თანამედროვე ვიდეო არჩი, ანუ არ ჩამოჩენილები ვიყავით პროცესებზე და ნახშირად ეს ყველაფერი ველოსიპედის გამოგონებამდე მიდიოდა. შეიცვალა სიტუაცია შენი ასე?
გარკვეულწილად შეიცვალა, მე ვიტყვი, თუნდაც იმიტომ, რომ უკვე არსებობს რაღაც ინფორმაცია, არა მხოლოდ ვიდეო არტი, ანუ სხვა მედიებიც, თუნდაც ინსტალაცია, ფოტო, ხმა და ფერწერა, ახალი ფერწერა, რაც უკვე შეიძლება საუბარი რაღაც ისტორიაზე, იმიტომ, რომ 20 წელზე მეტი გავიდა და უკვე მეტი დაკვირვების საშუალება გვაქვს და გვხვდება რაღაც ეხა მაგალითად და ძირითადად ამ გამოფენისთვის, რაც იყო მოვიძიეთ ძველი ნამუშევრები, უკვე გაკეთებული. არის აერთი თემების ხრივ, ანუ უფრო გახსნილობა შეიმჩნევა, ანუ ახალგაზრდა ახალ თაობაში. პირობითად ჩვენ დავყავით ეს 24 წლიანი ისტორია, რაღაც დამწყები თაობა, ვინც ეს გარდამავალი პერიოდი რაღაც საბჭოთა კავშირის დასლის დროს დაიწყო ამ ყველაფრის კეთება. შემდეგ იყო გარდამავალი თაობა, ანუ ეს გოსლაბი, ვატო წერეთელი, სოფო ტაბატაძე, ამიტომ 2000-იანების დასაწყისი, 90-იანების ბოლო და უკვე შემდეგ მოდის რაღაც ახალი თაობა, თუმცა აკადემია დაამთავრა, უკვე ყავდათ რაღაც ლექტორები, ხშირად ესწრებოდნენ საერთაშორისო ვორკშოპებს და ასე შემდეგ და ამ თაობაში შეიმჩნევა აშკარად ძიება. ძიება თემების ხრივაც, გახსნილობა, მაგალითად ძალიან საინტერესო ადამიანი არის და ნამუშევრები აქვს, გეგი ხაბურძანია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ესეთი ქართული მოვლენა ვიდეო ხელოვნების და ძალიან საინტერესო გასულ წელს დანიაში გამოფინეს მისი ნამუშევრები.
საიძე დევს და რადოს
საიძე დევს გეგი ხაბურძანის ნამუშევრები და ყველაზე ისეთი შესამჩნევია სხვა ვიდეოების ფონზე ამ ახალ აი ჩემი თაობის ადამიანების ნამუშევრებში გეგის ნამუშევრები.
მოდი მაინტერესებს რო არ იყოს ესე თქვა ელიტა ხელოვნება ხელოვნებისთვის როგორც ბევრს ესმის ვიდეო არტი, უფრო პირველი კითხვის რომ ასეთი დავსვენე რამდენად არის სოციალური და რამდენად არის ხალხური ქართული ვიდეო არტი, ანუ რამდენად არის გასაგები.
მე ვიტყვი რომ და საკმაოდ გასაგებია, მე ყოველთვის რაღაც ამ წელზე მეტია მუშაობა კონფერენციების ორგანიზებაში ვარ ჩართული და ძალიან საინტერესო როდესაც მოდის ადამიანი, რომელიც არ აქვს შეხება ხელოვნებასთან და სხვა მსკითხებს, ან რაღაც დიალოგი თქება და რაღაც სხვადასხვა კონტექსტი ეხება ერთმანეთს. იგივე იყო გაუმფენან თითქმის მთელი ორი კვირის განმავლობაში იყავით ჩვენ და ვაკვირდებოდით ანუ ადამიანების ინტერესს და ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, ვინც არ დადის გაუმფენებზე, ან თანამედროვე ხელოვნების გაუმფენებზე არ უნდა ხავს მანამდე ვიდეო არტი და ათვალიერებდა და ესეთ საკმაოდ საინტერესო დიალოგი დგებოდა, საინტერესო მოსაზრებები ფიქსირდებოდა და არ მეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ შეიძლება არ იყოს. მთავარია როგორ წარმოადგენა ამას და რა კონტექსტში და რამდენად აიცდები
კრეატიული ხარ.
რამდენად კრეატიული ხარ იმაში, როგორ მოიზიდავ ამ ადამიანებს და როგორ შეესთავაზებ ამ ყველაფერს. მას არ მეთანხმები საზოგადო აუდიტორია სადა არ არის.
კი, ანუ შენ თქვი რომ სოციალურად აქტუალური შეიძლება ასე თქვა, სამ პოლიტიკურად აქტუალური წვამე ვიდეო არტებიც გვაქვს ჩვენ. საქართველოს?
მწვავე, არის მწვავე ნაკლებად, უფრო არის პოლიტიკურად და სოციალურად მწვავე ვიდეო ნამუშევრები, თუმცა არა ეს ისეთი სიმძაფრის, რომ მაგალითად რომელიმე კონტექსტში აჩვენო და რაღაც განსაკუთრებული უარყოფით.
შოკი რო გამოიწვიო?
შოკი რო გამოიწვიო მსგავსი არა.
ჩვენ გვახსოვს ალბათ ეს სველი წრე, ძნელი ამას ვიდეო არტი უწოდოთ, მაგრამ ნუ დავარქვათ ამას, რატომაც არა.
მაგრამ შეიძლება ამის ჩვენება როგორც
პერფორმანსი დაგაიერეთ, ამას უკვე შეიძლება უკვე ეს იყოს ვიდეოზე დაფიქსირებული პერფორმანსი, ხო? ნუ დავარქვათ ამას ვიდეო. და ეს იყოს შოკი გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენი საზოგადოებისთვის.
მე პირადად არ მინახავს, მაგრამ რაც წამიკითხავს და მოსაზრებებიაც მომისმენია, იყო საკმაოდან შოკის მომგვრელი საზოგადოებისთვის. თუმცა
აი ასეთები თუ გვაქვს.
ასეთები არ გვაქვს, თუმცა ფიქრობ რომ რამდენიმე არის ნამუშევარი, რომელიც აჩვენო რაღაც რეაქციებს გამოიწვევს ადამიანებში და შეიძლება იყოს უარყოფითიც და ვიღაცა შეიძლება შოკიც ჰქონდეს აფალ.
აი მაგალითად ჩვენ ამზადებთ გადაცემას წითელი ზონა და სიამოვნებით დაუთმობთ ერთ-ერთ თემას ქართულ ვიდეო არტს. შეგვიძლია თუ არა იქ ჩავთოთ თქვათ ისეთი ვიდეო არტები, რომელიც როგორც რეაქტიული კადრები ჰიჩკოკთან ესე იმოქმედებს.
რამდენიმე ალბათ შეიძლება რომ ჩავთოთ და ვაჩვენოთ, თუმცა
რა თემებია ეს, რა თემებია მწვავე შეიძლება.
ეროტიკა მაგალითად არ ფიქსირდება მთლიანად, ან მთლიანად არ არის ბევრი ნამუშევარი ამ ეროტიკაზე, მაგრამ არის ერთი ნამუშევარი კონკრეტულად, რომელიც შეიძლება ვაჩვენოთ. იგივე არის რელიგიაზე რაღაც ნამუშევრები და უფრო აი სოციალური კულტურული თემატიკაზე ტრადიცია. ადამიანები
რაღაც. ეს ხაჩურს ეხლა ისევ კულტურის ჩინოვნიკებს რომ მიმართოთ, შეიძლება ზოგიერთი გვისმენს კიდეც, სულ იმეორებენ იმას, რომ ქართულ კინოში გამოსახულება არის პრობლემა. მიხედავთ, რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი ოპერატორები, ეს საბჭოთა ტრადიცია არის. მიხეილ იამპოლსკის ერთი სტატიაც აქვს ამჩვეულებრივი, რომელსაც ქვია კინოს გარეშე, სადაც ის 80-იან წლების ბოლოს წერდა, რომ საბჭოთა კინოში გამოსახულება კინო არ არის. ძალიან საინტერესო სტატია, სწორედ იმით ამტკიცებდა, რომ აქ უფრო აქცენტია გადატანილი გმირზე, აქ მოასწარეს კატალოგშიც წერთ ამას შესავალში, უფრო პრობლემებზე, ურთიერთობებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ არ არის გამოსახულება და გამოსახულებაში ის არ გულისხმობს წითელ ყაყაჩოებს და თეთრ ცხენს, როგორც თქვა ნატრის ხელში, ხო, ლამაზ ბარათებს. შეიძლება ასე ითქვას, ამ გამოსახულებას არ გულისხმობს, ის გულისხმობს სწორედ ასე ამბობს პირდაპირ ეროტიკულ გამოსახულებას, ანუ გამოსახულებას, რომელსაც შეუძლია რომ რაღაცნაირად მოგაჯადოს, მიგიზიტოს. და ის წერს, რომ საბჭოთა კინოში იყო ეს პრობლემა და მათ შორის ქართულ კინოშიც იყო პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შესანიშნავი ოპერატორები ყავს. ეს ვიდეო არტი, როგორც ხელოვნება, როცა მხატვრები მოვიდნენ უკვე კინემატოგრაფში, მე ასე მესმის, ეს არის თავად კინოხელოვნების გადარჩენის არაჩვეულებრივი საშუალება.
არ ვიცი, შეიძლება, იმიტომ მე და ჩვენ ვინც დავწერეთ ეს ყველაფერი, უფრო განსხვავებული კონტექსტი, ამ ამსოველი წერტილი ჩვენი იყო მაინც გამოფენა, ანუ საგამოფენის თვითონ, ანუ ფორმის ძიების
თვალსაზრისით. როგორ შეიძლება მოვაწყოთ გამოფენა ვიდეო არტის?
არა, კონტექსტი რო განსხვავებულია და ამის ჩვენების, ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კინო სხვა კონტექსტში არის ნაჩვენები გამოფენა სხვა კონტექსტში. კინოს რაღაცნაირად უნდა უყურო თავიდან ბოლომდე, რომ აღიქვა და ვიდეო შეიძლება არ უყურო როგორც ვახსენე.
მიხედავთ, რომ უმრავლეს ამ ვიდეოების ერთწუთიანია, წუთნახევარი, რომელიც მე ვნახე.
კი, რაღაც საშუალოდ 1-2 წუთია, მაგრამ არის რაღაც ნახევარსაათიანი ვიდეოები და დოკუმენტაციები.
ხო, აი ნახევარსაათიანი ვიდეოში ეს დრამატურგია არ არის, არ უნდა გაყვე, ხოლოდ შეხედო,
არის გარკვეულწილად დრამატურგია, ზოგი ისეთი დრამატურგიაც არ არის და საერთოდ ანუ მონტაჟის თემა ცოტა საეჭვო, მაგრამ რატომღაც ავტორი თვლის, რომ ეს ესე უნდა იყოს. მაგრამ ეს რაც ახსენეთო, შეიძლება იქცეს რაღაც კინოს მასტიმულირებლად, თუნდაც იმის გამო რაღაც რეჟისორს დაანახოს უფრო რაც ახალი ხედვა გაუჩინოს, რომ რა როგორ გადაიყოს და როგორ ააწყოს ეს გამოსახულება. ფიქრობ, რომ საინტერესოა ზოგადად ხატრებთან თანამშრომლობა ამ მხრივ, რომ ანუ თუ ხატვარი მაინც ვიზუალურ კულტურას.
გიორგი, ჩვენ ახლა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ და მე ბოლო კითხვა მექნება გადაცემის უკვე მეორე ნახევარში კატალოგის შესახებ იქნება გვიამბო, მაგრამ ჯერ დავით კაკაბაძე წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში მალე 6-ის ნახევარი შესრულდება ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა საიმისოთ, რომ ნატოს უელსის სამიზე მაქსიმალურად აისახოს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი. ამის თაობაზე ღარიბაშვილმა ისაუბრა ყოველწლიურ ამბასადორიალზე, რომელიც დღეს გაიხსნა თბილისში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო მსოფლიოში მოსკოვის როლის გადაჭარბებით შეფასება, რადგან რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც არაფერს აკეთებს პრობლემების მოსაგვარებლად. ეს განცხადება ობამამ ჟურნალ ეკონომისტისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ბელორუსია მზად არის უკრაინას ნავთო პროდუქტების დაეხმაროს. ამის შესახებ თავის უკრაინელ კოლეგასთან პეტრო პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. პრეზიდენტის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის აღების პერიოდში ბელორუსიას თავად სჭირდება საწვავი, იგი მზად არის ნავთო პროდუქტებით დაეხმაროს უკრაინას. აღმოსავლეთ უკრაინის ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტებმა წუხელ 6-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი უკრაინელი სამხედროების პოზიციებს. ამის თაობაზე იუწყება რეგიონში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის განცხადებით 400-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე და იქ თავშესაფარი მოითხოვა. უკრაინის მხარე ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. გერმანიის ფედერალურმა მთავრობამ საბოლოოდ შეაჩერა განხორციელება ხელშეკრულებისა, რომელიც კომპანია რაინმეტალმა გააფორმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან. გაზეთ ზუდოიჩე ცაიტუნგის ცნობით, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ გააუქმა კომპანიისთვის მიცემული ნებართვა ნიჟნი-ნოვგოროდის მახლობლად რუსი ჯარისკაცებისთვის საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობის შესახებ. 8 ან 9 აგვისტოს სოჩში გამართება აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრზე ოვიკ აბრამიანზე დაყრდნობით ამ ცნობას ინტერფაქსის სააგენტო ავრცელებს. ალიევისა და სარქისიანის შეხვედრის მიზანი მთიან ყარაბაღში ბოლო ხანს გამწვავებული კონფლიქტის მოგვარების გზათა ძიება იქნება.
ახალი ამბები გაგვაცნო დავით კაკაბაძემ. 17:32 წუთია თბილისის დროით, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმარია გიორგი სპანდერაშვილი, კულტურის მენეჯერი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ შაბათს თბილისის მედიათეკაში გამართა ქართული ვიდეო არტის შესახებ მომზადებული პუბლიკაციის პრეზენტაცია. ეს პუბლიკაცია გიორგი მოგვიტანა სტუდიაში, დავათვალიერეთ კიდეც და სწორედ ამ პუბლიკაციაზე მინდა ვკითხო გიორგის გვიამბოს, ვინ არიან სტატიის ავტორები და გვიანბოს საერთოდ რას ეხება ეს, უნდა დავარქოთ, კვლევა, წიგნი, კარგად გაფორმებული სხვათაშორის.
პუბლიკაცია, ანუ მარკეტთან ერთად რაღაც მინდოდა ჩვენ მოგვემზადებინა ტექსტური გააზრება ქართული ვიდეო არტის და გარკვეულწილად, ანუ არქივი არის ვიზუალური ბაზისი ქართული ვიდეო არტის და პუბლიკაცია ტექსტური ბაზისი, სადაც ადამიანს შესაძლებლობა აქვს, რომელიც ორიენტირების საშუალებას აძლევს ამ სივრცეში დაინტერესებულ ადამიანს, რა არის ქართული ვიდეო არტი, ვინ იყვნენ ძირითადად ქართველი ვიდეო არტისტები და რას აკეთებდნენ. სამწუხაროდ 4 ავტორი მოვიძიეთ მხოლოდ, ვინც შეძლო და დაეწერა ქართული ვიდეო არტის შესახებ. მე ჩვენ ტექსტს არ თვლი, რომ ეს არის რაღაც ხელოვნებად ცოდნების ტექსტი, იმიტომ ჯერ ჩვენი კომპეტენცია არ გვიწყობს ხელს, უფრო აღწერითია პროექტის შესახებ და ზოგადი ტექსტია. არის ხათუნა ხაბულიანის ტექსტი, ირინე ჯორჯაძის, დათო ჩიხლაძის და ელიშერ ბერაძის ტექსტები, რომელიც მოცულობით სხვადასხვაა და ჩვენ უბრალოდ მივეცეთ ადამიანებს თავისუფალი სივრცე დაეწერათ ის, რაც ის ფიქრობდნენ ვიდეო არტზე. ანუ არ ჩარევა არ მომხდარა იმ მხრივ, რომ სიტყვაზე კონკრეტულ არტისტებზე უნდა დაეწერათ ან კონკრეტულ თაობაზე თავისუფლები იყვნენ ტექსტის მოცულობაშიც და შინაარსიც.
და სამწუხაროდ ამ პუბლიკაციას გაეცნობა ის, ვინც იყო პრეზენტაციაზე.
გაიყიდება მაღაზიებში, ასევე საჯარო ბიბლიოთეკას გადავცემ ზუმან ელექტრონულ ვერსიას, ვიდეო არქივის საიტზე წაიტვირთება ტექსტები და ყველა საგანმანათლებლო ინსტიტუციას გვინდა, რომ გადავცეთ ეს წიგნები. შესაბამისად პრობლემა არ არის, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაუბეჭდეთ და ვისაც აინტერესებს შეუძლია მოგმართოს ან მაღაზიებს მიაკითხოს საფორმალურად.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი სპანდერაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სურვოთ პირველ რიგში დაფინანსება თქვენს პროექტს, იმედია კულტურის ჩინოვნიკები, რომელიც ვახსენეთ, დაინტერესდებიან ვიდეო არტით. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
jumped in, looking to make a wave. I was working with the good Lord, Dave. Well, baby, here I go. He'll be praying for land while I'm rocking the boat. And I'm moving, come on and join in my parade. I've been waiting for the rhythm to change. Now the time has come, so turn on the flames and turn up the sun. Like fireworks shooting to the sky. To shine. Take 10, if I'm a little too much to take, you're gonna let a good time go to waste. So baby, get in line, cause it's better to play than sit on the side. And I'm thinking of busting through the door, leaving everybody begging for more. And you know it's true, when you're a girl like me, you got nothing to lose.
Ჩვენი გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ და ვისაუბროთ ერთ ძალიან მძიმე თემაზე, ფემიციდზე. Და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბაია პატარაია ალბათ აგვიხსნის რა არის ეს, შეიძლება თქვას ახალი სიტყვაალი, ახალ სამწუხაროდ, თუმცა მოვლენა არ არის ახალი, მაგრამ ამ სიტყვას ბოლო ხანებში ხშირად ახსენებენ. მე უბრალოდ რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სამშაბათს 29 ივლისს ქალე ფემინისტები და არამარტო ფემინისტები უკვე მესამედ შეიკრიბნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, შეახსენეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისი მოვალეობები და კიდევ ერთხელ მოითხოვეს 6 ივნისს შეტანილი პეტიციით მოთხოვნილი კონკრეტული ნაბიჯების შესრულება. ამ ნაბიჯების, ამ კონკრეტული მოთხოვნების შესახებად ბაია კიდევ გვეტყვის, გვაქვს ჩვენ 18 საათამდე დრო. საბაბი რადიომსმენელმა იცის, ჩვენმა რადიომ გააშუქა ეს მოვლენა მარინა ვაშაკმაძემ გადაცემაში გენდერული ამბები. ალბათ იცით, რომ 2014 წლის 25 ივლისს 22 წლის სალომე ჯორბენაძე მოკლეს და ბრალდებული მისი ყოფილი ქმარი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. ამის შემდეგ დაიწყო კიდევ საუბარი ფემიციდზე, როგორც მოვლენაზე. ეს არის ძალადობის უკიდურესი გამოვლინება და მოდი ბაია იქნებ რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ ავუხსნათ რა არის ფემიციდი და რატო გახდა აქტუალური, რატო ისმის ბოლო ხანებში ეს სიტყვა სულ უფრო და უფრო ხშირად.
მოგესალმებით. ფემიციდი ეს არის მკვლელობის ერთ-ერთი სახე, ეს არის ქალის მკვლელობა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის ქალია. ანუ ეს არის გენდერულად განპირობებული დანაშაული და ეს ფენომენი ცნობილია. მართალია, ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსი ასეთ სპეციფიურ დანაშაულს არიცნობს, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არიცნობს, მაგრამ საერთაშორისო პრაქტიკაში ის გამოიყენება. არის ქვეყნები, სადაც ხალკი არის მკვლელობიდან გამოყოფილი ფემიციდი, უფრო იმ ქვეყნებში, სადაც რეალურად ითვლება, რომ ამისი სერიოზული პრობლემა არსებობს. ჩვენთან აქამდე ამაზე არ საუბრობდნენ. პრინციპში არც ვიცოდით, რამდენად იყო ეს გავრცელებული, რამდენად ხშირად ხდებოდა ესეთი მკვლელობები, თუმცა წელს შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ასეთ მოვლენას თვალს ვადევნებთ. ეს გარკვეულწილად არის პრესის დამსახურება, მედია გახდა მგრძნობიარე ამ თემის მიმართ, მას აინტერესებს, საზოგადოებასაც აინტერესებს.
ქალთა უფლებებისთვის მებრძოლთა დამსახურებაც არის.
რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე ვსაუბროთ, ამას ხას ვუსვან, ვამბობთ, რომ გენდერული ძალადობის ერთ-ერთი სახე არის ფემიციდი და ეს კვლელობა თუ რა გარემოებებში ხდება, მისი პრეისტორია რა არის, რატომ ხდება, რა მიზეზები არის, ხო? ეს ყველაფერი ერთმანეთს რო უკავშირდება, მე ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მკვლელობა, არამედ ეს არის ფემიციდი.
აი, მოდი მაინც ავხსნათ რადიოსმენელს, რას ნიშნავს ეს მოკლა ქალი, იმიტომ რომ ის არის ქალი, ასე თქვი. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს ზოგადად იმ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას, რომ არსებობს კონკრეტული ქცევის წესები, რომელიც მარტო ქალზე ვრცელდება და ეს არის ასე თქვა სავალდებულო. და თუ ამ ქცევებს ასე თქვა გადაუხოს, ან არ დაემორჩილება ეს ქალი ამ მოთხოვნებს, რომელსაც მას პარტნიორი კაცი უყენებს, შემდეგ უკვე ხორციელდება ასეთი მკვლელობა. აი, ორ მაგალითს მოვიტან, ცოტა შეცვლილი სახელებით, როდესაც ხდება ფემიციდი. ეს არის ღირსების მკვლელობები და ეს არის ასე ვთქვათ ვნების მკვლელობები, passion killing ესე ეწოდება.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რასაც ღალატზე ძახიან.
კი, აი ერთ-ერთი თემა არის და გაუცილებელი არ არის, რომ იყოს ღალატი, აქ საკმარისია, რომ იყოს ეჭვიანობა. არავინ რეალურად არ ეძიება ხოლმე სინამდვილეში გამოხდა, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ აი ვნების მკვლელობას რასაც ეძახიან, ეს არის ჭალებში ვიტყვი აუცილებლად, რომ თითქოს რაღაც ფსევდო სიყვარულის შედეგი, რომ ანუ ადამიანს უყვარს მეორე ადამიანი, იმას აღარ უყვარს, ან საერთოდ არ უყვარდა არასოდეს და აი მის ფონზე რომ უარსეუბნებიან, შემდეგ უკვე ძალადობა ესეთ კატეგორიულ სახეს იღებს. რაც შეიძლება ღირსების მკვლელობები, ეს არის თუ მაგათ თვლიან, რომ ქალმა შეარცხვინა ოჯახი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ოჯახის სხვა წევრების მიერაც, მამის ან ძმების მიერ განხორციელდეს ესეთი მკვლელობა, ამასაც ეხება ღირსების მკვლელობას. ხო, ნუ დედა.
ხო, ეს ეს ფენომენი. კაცებს უნდა აღვრალებთ ყველა.
ძალადობა
ფილის წარმართული.
იცით როგორ არის, აი, მაინც ჩვენ რო და დავაკვირდეთ ხოლმე აი ფემიციდის შემთხვევებში, აი შეიძლება ამბობენ, რომ კი, მაგრამ კაცებს უფრო მეტად კლავენ კიდევ, რატომ არ საუბრობთ
კაცებზე? ხო, მესმის რომ ეს კითხვა დაიმანება, რა თქმა უნდა.
აქ არის ხომ ეს რაღაც, რომ ვინ კლავს კაცებს? კაცებსაც როგორც წესი კლავენ კაცები. და არა ქალები. აი დედამთილის შემთხვევა, როცა ძალიან იშვიათი არის, მე არ სწმენია ჩვენ ანუ ქართულ სიტუაციაში, როდესაც დედამთილმა მოკლა.
კი, მაგრამ დედამთილს შეუძლია მანიპულაცია თავისი შვილი.
რა თქმა უნდა, ძალადობა ხორციელდება.
დედამთილი თვითონ არის მსხვერპლი ძალადობის.
ხო. ნუ ახლა ძალიან ეს ღრმად შევდივართ, მაგრამ
არა, ჩვენ საუბრობთ ზოგადად ძალადობაზე, ხო, რომელიც არის ამ სივრცეში და კულტურაში. რატომაც არა, ეს თუ ამაზე არ ვიფიქრეთ და არ გავაანალიზეთ, შეიძლება ეს მოვლენები განმეორდეს მუდმივად. ამ შემთხვევაშიც სალომე ჯორბენაძის მაგალითი არის ეს ტრაგიკული ამბავი საინტერესო, იმიტომ რომ ადამიანი მოკლეს დღის ბზისით, როგორც მოხდები და უამრავი მოწმეყავს ამას. ესე იგი, მკვლელმა ისიც კი გაბედა, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ხალხი სპექტაკლი გაითამაშა, სისხლიანი სპექტაკლი და ამით თითქოს თავი გაიმართა. შეიძლება იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც გაამართლეს კიდეც მკვლელი.
ყველაზე სამწუხარო ფემიციდში არის ის, რომ დამნაშავე თვლის, რომ მას გარკვეული გამართლება მორალურად აქვს,
კულტურისგან.
ხო, ტურისგან, ხო, რომ შეყვარებული კაცი, აი როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ მე ახლა მთვრალი იყო და რა, სიმთვრალე დამამძიმებელი გარემოება, შემამსუბუქებელი გონია ძალიან ბევრ ადამიანს, ხო? და რაღაც სხვადასხვანაირად რო ცდილობენ ხოლმე, რომ მეტნაკლებად აი გამართება რაღაც ლოგიკურ არსში თითქოს რაღაცა ჯაჭვი რო გაიგონ რატო ხდება ეს ყველაფერი, ხო? და ძალიან ბევრ კაცს სამწუხაროდ გონია, რომ მისი ცოლი ან მისი ყოფილი ცოლი უნდა აკონტროლოს და ის ადამიანი საკუთარი თავისუფლებისას და ნების გამოხატვით კი არ უნდა მოქმედებდეს, არამედ უნდა დადიოდეს ქრის ან ყოფილი ქრის ჭკუაზე. იმიტომ რომ ამ კაცს გონია, რომ ჭკუამც მეტი აქვს მორალური, ასე ვთქვათ, პოზიციაც უკეთესი გააჩნია მენტალურიც და ყველანაირიც.
მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რამდენადაც მახსოვს ეს გოგონა რაღაც მოდელობით იყო დაინტერესებული თუ ასე და ეს იყო კონფლიქტის თითქოს მიზეზი.
ისეთ არის კონფლიქტის მიზეზი რა იყო, ალბათ ძალიან რთული იქნება რომ ჩაეძიოთ, იმიტომ რომ კონფლიქტი იყო საკმაოდ ძველი. უკვე 2 წელი არ ისინი ერთად აღარ ცხოვრობდნენ და არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც ძალადობას ჰქონდა ადგილი. სხვა შემთხვევებში ეს იყო მუქარა, სიცოცხლის მოსპობით, ეს იყო ცემა, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ანუ ხო ყველა ბუნებრივია რომ ორჯერ და სამჯერ ვერ განხორციელდება, მაგრამ ტრაგიკული არის ის, რომ ეს ამბავი ვითარდებოდა დროში და გაწელილი იყო და ამას ყავდა უამრავი მოწმე. ეს იცოდა დედამაც, მამამაც, საზოგადოებამაც, სავარაუდოდ ამ გოგოს მეგობრებმაც იცოდნენ, ამ ბიჭის მეგობრებმაც იცოდეს. უფრო მეც გეკუთ, პოლიციამ იცოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იძახებდა, როდესაც იყო შემთხვევა, როდესაც მათ გამოიძახეს პატრული და საბოლოოდ იყო შემთხვევა, როდესაც გოგონამ გენინსპექციაში დარეკა. გენინსპექცია არის შიდა მონიტორინგის ორგანო შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, რომელიც მონიტორინგს უყურებს პოლიციელების საქმიანობას და ვინაიდან ეს ადამიანი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაკი, მასზე ბუნებრივია კონტროლს ახორციელებს გენერალური ინსპექცია. ყველაზე სავალალო ფაქტი ჯერჯერობით ვერაც ვიცით არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გენინსპექციაში ინფორმაცია იყო შესული და პრაქტიკულად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის იყო ცნობილი, რომ ეს კონკრეტული ადამიანი, ეს კონკრეტული პოლიციელი ყოფილ მეუღლეზე ძალადობს, ემუქრება იმ დონეზე, რომ გოგონა უკვე გენინსპექციაში ჩივის, მიუხედავად ამისა, ეს ადამიანი მკვლელობამდე რამდენიმე დღით ადრე დააწინაურეს. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ გენერალური ინსპექციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სულ ერთია კაცი სამსახურში თუ ვარ, საერთოდ არ აინტერესებს, არის მოძალადე ოჯახში, არ არის მოძალადე. ჩვენ ხო ვიცით, რომ უბრალო და ჩვეულებრივი კონფლიქტების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მითუმეტეს გენინსპექციამდე არ მიდის. რეკავს იმ შემთხვევაში ადამიანი, რომელსაც გონია, რომ რეალური საფრთხე უდგას მის სიცოცხლეს და მისი შიში აღმოჩნდა აბსოლუტურად რეალური, ხო? იმიტომ რომ მოკლა. აბსოლუტურად მართალს ამბობდა ის ადამიანი, როცა რეკავდა გენინსპექციაში და აგებინებდა, რომ ის იყო ძალადობის ხვეყი და მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. მეუბნები, ხო, აბსოლუტურად სწორი, მაგრამ აქ უკვე დგება სახელმწიფოს პასუხისგებლობა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისგებლობა დგება. ამ ადამიანმა, ამ მსხვერპლმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საკუთარი თავი დაეცვა, საკუთარი რესურსიც ამოწურა, შველაც ითხოვა, დახმარებაც ითხოვა გენინსპექციაში დარეკა. თავს ზემოთ ძალა არ არის. მან ყველა თავისი რესურსი ამოწურა სამწუხაროდ სახელმწიფომ ვერ შეძლო მისი დაცვა და სწორედ ამიტომ გარდა იმ კონკრეტული დამნაშავისა, რომელიც ბუნებრივია, პასუხისგებელია ასევე სახელმწიფო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
კი, სანამ თქვენ მოთხოვნებზე გადავიდოდეთ, ქალის ცემა ოჯახში, ეს საკმაოდ გავრცელებული არის საქართველოში და ცემს მაგრამ ვუყარვარ, ამასაც ბევრი იმეორებს. შეიძლება ეს ცემის ეს პროცესი დასრულდეს სწორედ აი ასე.
რა თქმა უნდა,
და ჩვენ იმიტომ ამოფრო ეს ყველაფერი ბაღში მოხდა, უამრავი მოწმე ყავდა, მაგრამ შესაძლებელია ეს მოხდარიყო სახლში, რა ვიცი, ჩაკეტილ ოთახში და ჩვენ არ გვცოდნოდა რეალური მიზეზი ამ მკვლელობის. აფიქსირებთ ასეთ ფაქტებს და დაფიქსირებულია თუ არა ასეთი ფაქტები ქალის მკვლელობისა ოჯახებში და რამდენად არის ეს გავრცელებული?
ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტიპის სტატისტიკა, რომელსაც აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჩვენი თხოვნის მიხედვით უკვე ბოლო 6 თვის სტატისტიკაც გამჟღავნა და მანამდე ომბუდსმენიც ითხოვდა და ისიც საჯარო ინფორმაცია. ფემიციდი საქართველოში ადრეც იყო. ანუ ეს არ არის სრულად ახალი მოვლენა. თუმცა რიგ შემთხვევაში იმატებდა, რიგ შემთხვევაში კლებულობდა ეს რაოდენობა, თუმცა ეხლა უკეთესად ვითვლით, იმიტომ რომ გვაქვს სპეციალური მუხლები, გვაქვს მე-11 პრიმა მუხლი, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახის წევრებს შორის მომხდარ დანაშაულს ცალკე კატეგორიად გამოყოფს და ცალკე ითვლება. რაც ძალიან საინტერესოა და ჩვენ შეგვიძლია ამ ინფორმაციას თუ ამოვიღებთ, უკვე ნახოთ ოჯახში რა ხდება, რა ტიპის დანაშაულებს ჩადიან ოჯახის წევრები ერთმანეთის მიმართ. ჩვენ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ვართ ძალადობრივი საზოგადოება, ზოგადად საზოგადოება.
შეგვიძლია დავუკავშიროთ ეს ზოგადად სოციალური სოციალურ მდგომარეობას. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ 90-იან წლების შემდეგ ხალი ძალიან გააქტიურდა საქართველოში და ქალები ინახავდნენ ოჯახებს. ახლა მუთაქებზე წამოწოლილი მამაკაცი შეიძლება კი ისვენებს და ელოდება ქალი როდის შემოიტანს ფულს, მაგრამ ბუნებრივია, რომ შინაგანი აგრესია მას უძლიერდება, უმძაფრდება, პატრონმოყარეობა დიდი აქვს ამ კულტურის ზეწოლის ფონზე. მითუმეტეს შეიძლება მეგობრები ეუბნებიან, რომ არ ხსენია შენ ცოლი რომ მუშაობს და შენ სახლში წავხარ და როგორ სამუშაოს ვერ შოულობ. აი ასეთი ტიპის კვლევა თუ არსებობს, როცა სოციალური ფონი არის მნიშვნელოვანი ამ ძალადობის ასახსნელად. ანუ მხოლოდ კულტურას რო არ დავაბრალოთ.
ხო, სოციალური ფონი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ლოგიკურია ის, რომ ქალების ეკონომიკური ემანსიპაცია თუ ხდება, ანუ ქალს თუ უჩდება ფული და უჩდება ფინანსური დამოუკიდებლობა, მას სხვა ტიპის დამოუკიდებლობის სურვილი შეიძლება ჰქონდეს. მას თუ შეუძლია საკუთარი თავი შეინახოს, მაშინ იმის სურვილიც უჩდება, რომ ის იცხოვროს როგორც მას სურს, ხო? რეალურად ეს კვლევები დღესაც რას ვხედავთ, ეს არის ქართული ქალების ბრძოლა იმისთვის, რომ ისინი იყვნენ დამოუკიდებელი და მათ შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ გაშორდნენ მაგალითად საკუთარ მეუღლეებს, თუ ისინი ცემენ და ცუდად ექცევიან. მაგრამ რა ეს არ ნიშნავს, რომ კაცი ქალის ამ პროტესტს იღებს? ის არ აღიარებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ოჯახში შემოტანი ქალიც იყოს. ეს არ ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღები ქალი ავტომატურად და არ ნიშნავს, რომ ძალაუფლება გადაცემული ან განაწილებული არის მასთან. ხო, ეს პირდაპირ ამას არ ნიშნავს. მიუხედავად იმისა, რომ კაცები შეიძლება ფინანსურად გარკვეულ ოჯახებში ცოლებზე იყვნენ დამოკიდებულები, მაინც განკარგავენ ამ ქონებას, მაინც გადაწყვეტილებას ისინი იღებენ, ვინსაც წავა, როგორ წავა, რა შეიძლება და რა შეჭამენ. ამის, ასე ვთქვათ, უსტავაში მაინც არის ოჯახის თავი, ხო? და ჩვენ აგერ სამწუხაროდ პატრიარქიც გამოდის და იძახის, რომ ოჯახს მარტო ერთი თავი უნდა ქონდეს, ორთავიანი არ უნდა იყოს და ეს ერთი თავი აუცილებლად უნდა იყოს სქესის მიხედვით განპირობებული კაცი, ხო? ანუ ესე გამოდის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ, ჩვენი რელიგია მეორის მხრივ, ჩვენი მენტალობა და ტრადიციები არის ძალიან მასკულინური, პატრიარქალური, სადაც ვამბობთ, რომ ღერძი ამ ყველაფრის არის კაცი, მიუხედავად იმისა, ის მართალია, იმსახურებს,
მუშაობს
არაფერს არ აქვს მნიშვნელობა, მხოლოდ მისი რეპროდუქციული ორგანოების გამო, რომ მას გენდერული როლი კაცისა მიენიჭა, ამიტომ ითვლება, რომ ის არის უპირატესი და გადაწყვეტილების მიმღები და როდესაც უკვე მეორე სქესი სამწუხაროდ ჩვენთან უკვე მეორე ხარისხოვანი სქესი ქალი ამ შემთხვევაში რაღაცაში ან არ ეთანხმება, ან ალტერნატიულ აზრს გამოხატავს, ან ცდილობს, რომ ისე იცხოვროს, როგორც მას სურს, ხდება ძალიან დიდი წინა.
კი. როგორ ხსნიმ ფაქტებს, რომ უფრო რეგიონებში და პროვინციებში ხდება ხოლმე ეს ტრაგიკული შემთხვევები?
თბილისშიც ვერ ამბობენ შემთხვევა მახსენდება. ვერაფრით ვერ ვიტყვით, რომ ამას მარტო რეგიონალური ხასიათი აქვს. არც ოჯახში ძალადობა, პირიქით, თბილისი ძალიან გამოირჩევა ოჯახში ძალადობის მაღალი მაჩვენებით, მაღალი მაჩვენებლებით წლების მიხედვით. ასევე იმიტომ, რომ განცხადება თბილისში უფრო ადვილია. შესაძლოა პატარა ოჯახები ცხოვრობენ, დიდ სამეზობლოში ცხოვრობენ, ძალიან ამბავე თუ და მეზობელ შეუძლია და თუ მეზობელს უკვე შეეშინდა, რომ ვიღაცა ვიღაცას მოკლა, შეიძლება თვითონ გამოიძახოთ და არის ასეთი შემთხვევები, რომ პატრული არ ამსხვერპლა, არამედ მეზობელმა გამოიძახა, ხო? აქ ძალიან დიდ ოჯახებად არ ცხოვრობენ თბილისში, როგორც წესი, მაინც წყვილი გადის და თავის შვილებთან ერთად ესე ცხოვრობს, ხო? რაც უფრო დიდია ოჯახი, მით უფრო
მეტი შანსია გადარჩენის.
ვერ არა, რაც უფრო დიდია ოჯახი, მით უფრო არის მის ქალის ხმა ამ ოჯახში, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ფიქრობს, რომ თვითონ, აი დედები, მამები თვლიან, რომ შეძლებენ კონფლიქტის მოგვარებას, ფიქრობენ, რომ მათი ჩარება იქნება საკმარისი და ამიტომ ეუბნებიან ქალს, რომ პოლიციის ჩარევა საჭირო არ არის, სახელმწიფო მასში არ უნდა გაერიოს,
ოჯახში მოვაგვაროთ.
ოჯახში მოვაგვაროთ. ანუ სინამდვილეში დიდ ოჯახებში ცხოვრები ქალები კიდე უფრო გამოკეტილები არიან ამ ოჯახებში და კიდე უფრო დაუცველი.
აი 2012 წლის სიუჟეტი გვაქვს ჩვენ მზად, კახეთის ჩვენი კორესპონდენტი სიუჟეტი, რომელიც სათავეა ოჯახში ძალადობის ყველაზე მეტი შემთხვევა კახეთშია დაფიქსირებული. თუ არის მზად სიუჟეტი, მოდი მოვისმინოთ, კიდე გვაქვს დრო. სიუჟეტის ავტორია ხათუნა გოგაშვილი და რას ამბობდა ხათუნა 2012 წელს ამ ამბავზე.
დისკუსია თემაზე ძალადობა სექსუალური ძალადობა, ოჯახური ძალადობა და ტრაფიკინგი – ეს ის შემთხვევებია, რა დროსაც ქალთა უფლებები კახეთში ხშირად ირღვევა. Процентуат ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კი მაინც ოჯახური ძალადობის შემთხვევებში მოდის. Ასეთი ინფორმაცია აქვთ ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის კახეთის რეგიონალურ კომიტეტში. კომიტეტის თავმჯდომარის ჯილდა ნიბლაძის თქმით, კახეთში მცხოვრები გამოკითხული ქალების 92% ასახელებს, რომ ერთხელ მაინც გამხდარა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი.
იყო ცოლსმარ შორის უსიამოვნება, რომ ბავშვი წაცვა მამამ დედას. იყო ასეთი შემთხვევა, მაგალითად, ცოლს არ უშვებს ქმარი სამუშაოდ, იმიტომ რომ ლამაზია ის ძალით და ეჭვიანობს. იყო ასეთი უსიამოვნება, ბავშვს არ უშვებდა მამიდა სკოლაში. ერა და ამაზე ძალმული შეკამაზნენ. ქმარმა გაიყვანა ეს ცოლი და ეზოში ხეს მიაბა და გამრიცხება.
ოჯახური ძალადობის გამომწვევ რამდენიმე მიზეზზე ამახვილებს ყურადღებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი. ორგანიზაციას ქალები ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში სამართლებრივი დაცვის თხოვნით მიმართავენ.
ყველაზე ხშირად ეკონომიკურ ძალადობას განიცდია, მათ არ აქვთ ელემენტარული სამი წასასვლელი, რომ დროებით მაინც აღკვეთონ ეს ძალადობა და თქვა შემდგომ იფიქრონ თავიანთ მომავალზე. ამიტომაც არის ხშირად, რომ სხვა ქალებს ეშინიათ ბუნებრივი პირველში ამ პრობლემებზე საუბრისა. გარდა ამისა, მათ ეტყობა მოძალადები თვითონ უგზალავენ ამაზე საუბარს. ამიტომ და ყველაზე მთავარი, რომ ქალები ეკონომიკურ დამოკიდებულებაში არიან მოძალადეებთან. აი ეს ფაქტორები არის ზუსტად ხელშეუშლელი და ისინი ნაკლები მიმართავენ შესაბამის უფლებადაცვით ან სამართლადაცვით ორგანოებს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისი აცხადებდა, რომ ორგანიზაცია ძირითადად განქორწინების ქონების გაყოფისა და ბავშვის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში ერთვება. საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის თქმით, ორგანიზაციას დახმარების თხოვნით დღეში საშუალოდ 4-5 დაზარალებული ქალბატონი მიმართავს.
ჩვენ გვაქვს ახლა წარმოებაში რამოდენიმე ესეთი რთული საქმე, როდესაც ძალადობის შედეგად ოჯახი დაინგრა და ხდება ვერ თავდებიან ახლა ყოფილი მეუღლეები ბავშვების გაყოფაზე, როგორც არის 2-3 ბავშვი და თქვათ რაღაც ერთი ბავშვი მამასთან ჩება მეორე დედასთან და აი ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ესეთი საქმე, რომ მეორე მესამე წელიწადია ვერ მივედით საბოლოო შედეგამდე, ის გამო შობლები ვერ თავდებია. აი ასე დროს ჩემი ორგანიზაცია ყოველთვის იცავს ძირითადად უფრო ქალის უფლებებს, როდესაც მას ჭირდება დახმარება ბავშვებთან დაკავშირებით.
აცხადებს მარეხ მგალობლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი. სამართლებრივი კონსულტაციების გარდა კი დაზარალებულები ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში ფსიქოსამედიცინო დახმარებასაც იღებენ.
დიახ, ეს იყო 2012 წელს გადაეცა ეს სიუჟეტი, ხათუნა გოგაშვილის, ჩვენი კორესპონდენტის სიუჟეტი იყო კახეთიდან. პრინციპში რადიო თავისუფლების ეთერში გადის გადაცემა გენდერული ამბები და ამ საკითხზე თითქმის ყოველდღიურად საუბრობენ ჩვენს ეთერში, მაგრამ ჩემ გადაცემაში ალბათ საინტერესო იქნება აქცენტი გაკეთეს ამ ტრაგიკული მოვლენის, რომელიც ახლა ჩვენ საუბრობდით, პოლიტიკურ, მოდი ასე ვთქვათ, მხარეზე, რადგანაც მე ვიცი, რომ ქალთა უფლებების დამცველები პეტიციით მივიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. 4 წუთი დაგვრჩა და იქნება ამ პეტიციაზე გითხრა ორი სიტყვა.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ოჯახში ძალადობა, მიუხედავად იმისა, რომ აღიარეთ, რომ ეს პრობლემა გვაქვს და რამდენიც მიმეწერია სახელმწიფო ამაზე მუშაობს, მაინც არ გვაქვს ხელშესახები შედეგები. პირიქით აგერ ხედავთ, რომ ფემიციდის რაოდენობა მატულობს და თქვე არ გავა, რომ ვიღაც არ მოკლან, ხო რა შედეგებზე შეიძლება ვისაუბროთ, ხო? თუ შედეგი არ მოაქვს და ეფექტური არ არის მექანიზმები, მაშინ ვიფიქროთ იმაზე, რომ რაღაცა სხვა არის საჭირო. ჩვენ პეტიცია შევადგინეთ, ხელმოწერები შევაგროვეთ და კონკრეტული ნაბიჯები შევთავაზეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. პირველი და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს სახელმწიფოში, ხო? სისხლის სამართლის პოლიტიკის ნაწილი არის ოჯახში ძალადობა, როგორც ასეთი, 2012 წლიდან უკვე კრიმინალიზირებული არის ოჯახში ძალადობა, ეს არის სპეციფიური დანაშაული, რომელიც გამოყოფილია კოდექსით და მას ჩვენ უნდა ქონდეს კონკრეტული პოლიტიკა, თუ რას ვაკეთებთ აი ამ დანაშაულის აღმოსაფხველად. ჯერ ერთი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკა საერთოდ ძალიან ბუმბოვანი გახდა ბოლო წლების განმავლობაში 2012 წელს გადაგული ნაბიჯი იყო ძალიან ასე ვთქვათ თვალსაჩინო თუცა ამას უნდა მოყოლოდა გარკვეული ტიპის რეაგირება მაგრამ ჩვენ ჯერ დაბნეულობა დავინახეთ ჯერ პოლიციებმა ვერ გაიგეს როდის უნდა გამოეყენებინათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ჩვენ თვლით რომ ეს არის ისეთი დანაშაული რომელსაც ძალიან კაცრად უნდა ებრძოლოს სახელმწიფო დღესდღეობით სამწუხაროდ მე მაქვს პირადად უამრავი შემთხვევა როდესაც ნაცემი ქალი მე მას აღარ ვამბობ რომ სხვა ტიპის ძალადობას გადა ოფიციალურად ნაცემი ან რო ეთყობა ადამიანს დაზიანებები მიდის პოლიციაში და ისინი არ აღზრავენ საქმეს ანუ გვაქვს მუხლი რომელსაც პოლიცია არ იყენებს ხო ეს ნამხელა შეუსაბამობაა ხო და ჩვენ გვინდა რომ ასე ვთქვათ ნულოვანი ტოლერანტობა ანუ მკაცრი პოლიტიკა გაამტაროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე თვლით რომ მნიშვნელოვანია რომ მაღალმა თანამდებობის პირებმა გააკეთონ ადეკვატური განცხადებები რომ ეს პრობლემა რომ ამას უნდა ვებრძოლოთ დღესდღეობით ის გვაქვს რომ ჭიკა იძულს ხოლო ღარიბაშვილი ამბობს რომ ოჯახში ძალადობის და მკვლელობის პრევენცია არის შეუძლებელი პირველ რიგში ეს არ შეესაბამება სიმართლეს და მეორე არის სავალალო ის თუ ასე ფიქრობს უამრავი კარგი გამოცდილება არსებობს და უნდა გამოვიყენოთ ასევე თვლით რომ სპეციალიზირებული ორგანოები ანუ სამუშაო დანაყოფები უნდა შეიქმნას რომელიც სპეციალ დატრენინგებული იქნება და ეცოდინება როგორ უნდა იმუშაოს
და რაცაური ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა შეხვდეს ქალთა უფლებების დამცველებსაც და რაღაც დიალოგი გაიმართოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე ორი შეხვედრა ჰქონდა ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებთან და ველოდებით ვუყურებ ჯერჯერობით მაინც ითხოვენ დროს რომ უფრო მეტი შედეგი გვაჩვენოს
კეთილი კეთილი უნდა დავასრულოს ძალიან საინტერესო საუბარი ბაია პატარაიასთან და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იყო ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარიას გემშვიდობები თვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ